Иманлы юутларга хат. 3-чү бас. Сөйтіп Алла өзіні байыр етіп көкке шақырған қардашларым, біз ашық білдірген иманның елшісі, ембастың құлықшысы Иса Масихке ес беріңіз. Муса пайхамбар Алладың бүтін үйінде сенімлі болғандай, Иса да оны құлыққа салған Аллаға сенімлі. Иса, тап үйдің өзінен еседі үйді салушыға көбірек сый етілгендей, Мусадан ұлырақ мақтауға тиісілі болды. Әрбір үйдің өз құрушысы бар, амма Алла бәрсінің де құрушысы. Муса айтылаяқ сөзлер ақында шаатлық етер үшін, Алладың бүтін үйінде құлықшы болып сенімлі еді. Амасих Алладың үйіні әкім ұлы болып сенімлі. Егер дигерлігімізді емақтанған үмітімізді берк тұтсақ, сол үй біз-біз. Соның үшін киерух айтқандай, бүгін Алладың авазын естсеңіз, шөлді оны сынаған күніңізде, ата-бабаларыңыз қозғалған заманда еткендей, жүректеріңізде инатлық тудырмаңыз. Аталарыңыз шөлді мені сынадылар, емтінтіп тергеділер. Мен еткен затымның бәрісін 40 жыл көріп тұрдылар. Сол себепле, мен сосы несілге ашуландым, ем айттым. Олардың жүректері дайым адасады. Көрсеткен жолымды білмейділер. Мен ашуымда ант еткен едім. Олар мен берейік рахатлыққа кірейік туыллар. Сақ болыңыз, қардашлар. Еш біреуіңізде де үшіні мен бар болушы Алладан артқа қатарғандай, яман имансыз жүрек болмасын. Тек бұ кие язудан бүгін деген сөз қашан оқылса, әр күн сайын бір-біріңізді көңілдендіріңіз. Кім болса біреуіңіз күнәға алданып инат болмасын. Неге десе, біз Масихті не бар болса, соңнан үлістіліміз. Ялғыз алдыңғы сенімізді ақырына дері берк сақламаға керекпіз. Қашанан бері айтылады. Бүгін оның авазын естсеңіз, ата-бабаларыңыз қозғалған заманда еткендей, жүректеріңізде инатлық тудырмаңыз. Кім Алладың авазын есітіп қозғалған еді? Мусадың пайхамбарлығыман Мысырдан шыққанлардың бәрісі туылма? Алла 40 жылдың бойында кімлерге ашулы тұрған? Куна етіп ілеслері шөлде шіріп қалғанлар туылма? Тек тыңлаусыз болғанларға болмаса, Алла мен берейік рахатлыққа кірейік туыллар, деп кімлерге ант еткен еді? Сөйтіп көреміз, олар иманға келмегенлері үшін сол рахатлыққа кіре алмадылар.